Gerbiami kolegos, pradedam pasitarimą ir posėdį. Pasitarime turim vieną klausimą. Klausimas yra dėl civilinės saugos stiprinimo koncepcijos. Jį turėtų pristatyti vidaus reikalų ministerija. Tai prašau, Agnė pradės, o toliau jau kaip pasidalinsi su viceministru.
Ačiū labai, gerbiami kolegos. Tai situacija, kaip žinote, geopolitinė yra pasikeitusi ir reaguodama į tai, vidaus reikalų ministerija paruošė civilinės saugos stiprinimo koncepciją, kurioje numatytos kryptis iki 2030 metų ir pagrindiniai orientyrai turėtų tapti, kad atsiras geresnė sąveika tarp mūsų tarnybų, geresni gebėjimai veikti krizių, ekstremalių situacijų ir karo sąlygomis, kad bus investuojama į gyventojų perspėjimo, sistemų modernizavimą, evakavimo procesus ir taip pat, žinoma, būtina rūpintis civilinės saugos švietimu, kad visuomenė būtų informuota ir pasirengusi. Bet toliau visą tai pristatys viceministras Vitalijus Dmitrijevas. Prašau.
Prašau.
Labą dieną, gerbiama premjerė, vyriausybės nariai, tai aš trumpai pabandysiu prabėgti per koncepcijos pagrindinis turbūt momentus ir norėčiau iš karto turbūt pasakyti, kad tikrai priežasčių turėti vieningą dokumentą ir turėti aiškias kryptis, kaip mes vystysim tiek bendradarbiavimą, tiek pajėgumus civilinės saugos srity, atsirado matyti jau ne dabar, atsirado gerokai anksčiau, mes visi orientavomės į Astravo galimą avariją, bet iš tikrųjų atsitiko nemažai dalykų, ir dėl kurių sukluso visas pasaulis, tai visų pirma karas Ukrainoje, kuris vertė permastyti ir mūsų institucijų tiek aprūpinimo dalykus, tiek patį pasirengimą ir reagavimą galbūt į tokio pobūdžio irgi įvykius. Tai žinoma, šitoje koncepcijoje yra atspindėti ir COVID-19 pandemijos metu išmoktos pamokos, taip pat nelegalių migrantų krizės metu išmoktos pamokos. Kodėl mums šito reikia? Mums šito reikia tam, kad toliau tęsti darbus rengiant civilinės saugos programą, kurią savo nutarimu tvirtins Seimas. Ir norėtume, kad šitos kryptis, kurios buvo suderintos tarp instituciniai darbo grupėje, taip ir būtų atspindėtos būtent ilgalaikėje civilinės saugos programoje, kuri bus, kaip ministrė jau paminėjo, iki 30 metų. Tai vėlgi ir karinės grėsmės, ir hybridinės grėsmės yra šitoj koncepcijoje šiek tiek įvertintos ir to kampu, kad vyksta karas Ukrainai ir kokio mums reikia pasirengimo. Tai aš galbūt ilgai neapsistosiu ties apklausų ir esamos situacijos, bet iš esmės apie 9% žmonių tikrai žinotų, kaip elgtis nelaimio atveju, 41% žinotų, tai mes vertam, kad iki pusės gyventojų tikrai turi tas bazinės žinias, bet iš esmės tą situaciją reikėtų gerinti. Mūsų netenkina turimas gyventojų perspėjimo tinklas, kalbu apie sirenas, kurių dalis yra pasenusi ir iš esmės tą procentą 37% gyventojų yra pasiekiami sireno garsu, tikrai reikia didinti. Žinoma, mes turim algoritmą, kaip tos sirenos yra išdėstamas, bet skaičiuojam, kad reikia tos skaičius iki 2000 maždaug, 1,9 kažkur tai, ir iš esmės tame skaičiuje 927 yra pasenusių sirenų, kurias reikia keisti. Kita problema yra, jos neturi vieningos valdymo platformos, kai kurios yra jungiamos rankiniu būdu ir panašiai. Tai vėlgi, grįžtant prie SMS žinučių sistemos arba GPS, kaip mes jį vadinam, jinai ne visai pritaikyta 5G ryšiui, turim tam tikrų problemų su paslaugos teikėjų šiuo atveju, galvojam, kaip bus į priekį, bet iš esmės sistema yra kurta 12 metais ir irgi reikalauja dėmesio, bet kitas dalykas, gaunančių tikrai yra nemažas procentas, iš apklausų matom, kad apie 7% žmonių tikrai gauna SMS žinutes. Tai yra čia tuo atveju, jeigu viskas gerai ir komunikacijos veikia. Kolektyvinės apsaugos statiniai ir priedangos. Tai vėlgi, nors pristatinėjų koncepciją, darbai nestovėjo vietoje, norėčiau tik tai tiek pasakyti, kad mes ir su vyriausybės kanceliarijos pagalba ir krizių valdymo centro pagalba pasižiūrėjome, kokios patalpos galėtų būti pritaikytos karo atveju, apšaudimo atveju, tiesiog kad gyventojams pasislėpti. Padarėm išvadą, kad Rusijai, kuriuose nėra langų arba patalpos, kurios yra po žeme, tikrai gali būti įvertintos. Pirmi žingsniai buvo, aišku, bendravimas su registrų centru ir atitinkamai surinkimas visos informacijos apie esamus inventorizuotus rūsius. Tai iš esmės kolektyvinės apsaugos apsaugos statiniai, kuris, kaip paminat, gali būti ir mokyklos, ir darželiai, sudaro apie 43%. Iš jų 9% yra tokių kolektyvinės apsaugos statinių, kur yra rūsiai ir kur gyventojai tikrai gali pasislėpti. Tai nors kreiviai matot mažėjimą, iš esmės ta inventorizacija jinai buvo padaryta tvaresnė, tie skaičiai yra patikimesni. Vėlgi, kolektyvinės apsaugos statiniai, mes patys suprantam, kad jie netinka karo atveju, tai orientuojamės į tai, kad mūsų pagrindinė idėja yra, kiek tai susiję su karu Ukrainai, yra priedangos, nupiešėm, aišku, tą ženklinimą su savivaldybių pagalba ir mūsų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pagalba pradėjom žymėti pastatus, nu ir žinoma, šviesti visuomenę, aiškint, kodėl šitas ženkliukas, į ką čia reikia atkreipti dėmesį, kam jisai reikalingas. Tai čia matot, kad nuo nulio turim pokytį iki 2366 objektų, realiai jų yra daugiau apie 2500, dalis tas skirtumas iki 200 kol kas yra nesužymėtų, bet jie šiaip realiai galim kalbėti, kad šiai dienai yra 2500 tokių objektų ir galim patalpinti juose apie 30% gyventojų. Vėlgi padarėm tokį biškį skirtumą tarp miestų ir rajonų, miestuose didesnis reikalavimas apie 60%, rajonuose 40%. Ta įtvirtinom vyriausybės nutarime ir tai yra mūsų toks siekis. Kitas dalykas, ką norim daryti su aplinkos ministerija kartu, kadangi įstatymę numatėm reikalavimą dėl naujų visuomeninės paskirties pastatų, visgi norim turėti STR. Kaip pasakau, būtini baziniai tokie reikalavimai STR, kad tai turi būti atsparesnis turbūt kažkoks požeminis pastatas su ventiliacija, galimai su sanmazgu, galimai su atskiru papildomu išėjimu, jeigu jo prireiktų. Na ir žinoma, taip orientuotų matyti statytojus, kad tie baziniai reikalavimai būtų tokie. Bet STR dar šiai dienai neturim, dirba darbo grupė ir yra nemažai diskusijų, tai iš tikrųjų darbas vyksta. Kuo siekiame su šita koncepcija ir programa, tai vėlgi atsparios sistemos, netokios kaip dabar, kurie, mano nuomonė, nuo 2004 metų grimzdo biškį žemyn. Ir tikslas toks, kad ne tik visuomenė būtų informuota, kaip elgtis, bet ir pajėgos būtų aprūpintos ir, žinoma, veiktų efektyviai saveikaujant. Tai didžioji dalis sąveikos vis tiek yra savivaldybės mūsų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento centrinės valdybos. Nu ir žinoma, aukščiausiam lygmenį tai turim krizų valdymo centrą, kas irgi yra geras rezultatas turbūt viso to testinio kelio taške. Ir matyt nacionalinę saugumo komisiją, kai reikia valstybės mastu priiminę sprendimus. Tai tikslas pagrindinis turėti programą. Programa, žinot, reikalinga tam, kad joje būtų ir pažangos priemonės, ir atitinkamai sudėliotas turbūt finansavimas ir taip pat testinės lėšos. Tai pagrindinius uždavinius mes matom per civilinės saugos pajėgų parengti, tai vėlgi čia ta parengtis, tai pasiruošimas, institucijų atsparumas, tai apsirūpinimas būtiniausiais ištekliais ir jeigu reikėtų užtikrinti gyvybiškai svarbių funkcijų vykdymą, kad tas vyktų. Na ir žinoma, visuomenės švietimas ir savisaugos kultūra, tai darbas su visuomenė, kol kas mes matom tokį, matyt, modelį ne visai tvarų, bet darom ir susitarimus su bendruomenėmis ir turim tam tikras viešas akcijas, bet tai matyt, reikalauja dar didesnio dėmesio. Ir detaliai prabėgus per visas mūsų šitas tris grandis, tai vėlgi pajėgų parengtis, tai apima ir gyventojų perspėjimą ir sistemų atnaujinimą. Žinoma, būtini standartai, kuo turi apsirūpinti civilinės saugos pajėgos, tai ir rezervo turėjimas. Na ir žinoma, turbūt kalbam apie personalą, vėlgi pačiam pagde pas mūsų darbuotojų yra kažkur iki 40 žmonių, kurie dirba civilinės saugoj, tai šiai dienai jie visi veža tą krūvį tiek su planų patikra, ar jie veikia ar neveikia, pavyzdžiui, praktikoje, tiek su darbas su atskirais visuomenės nariais, bendruomenėmis ir taip toliau, kokias užduotis gauna. Žinoma, dabar matom tokį pajėgumą kaip civilinės, kaip Lietuvos Šaulių Sąjungos tam tikrą kryptį ir tikrai galima Šaulių Sąjungos kryptį išnaudoti būtent civiliniai saugai ir šitoje vietoje bendradarbiauti, tai vėlgi stiprinam bendradarbiavimą su nevyriausybinėm organizacijom, ir mūsų institucijų čia remėjų jau pajėgos irgi galėtų į tai įsijungti. Tai vėlgi, mūsų siūlomas dalykas, mes norėtume organizuoti mokymus parengties pareigūnams ugniagesių gelbėtojų mokykloje. Tam irgi reikalingas tam tikras pastiprinimas būtent mokyklos dabartinio personalo, bet iš esmės apie tai reikėtų kalbėti matyti ateityje. Ar tikrai tai yra tinkamas modelis, nežinau, bet nuo kažko reikia pradėti. Mes šiuo momentu derinam mokymo aprašą, kuris bus patvirtintas matyti dar šį rudenį ir tikrai ta mokymo programa jinai atsiras. Tai darbai tam tikri yra. Antras svarbus ramstis, tai žinoma, tai yra atsparumas. Mes turėjom vyriausybės nutarimą dėl apsirūpinimo energija, apsirūpinimo būtinais ištekliais institucijų ir tų pačių savivaldybių, tai renkam informaciją apie tai, kokia yra situacija, bet, pavyzdžiui, signalai iš tam tikrų savivaldybių ateina, kad taip, mes turim tam tikrus rezervus sukaupę, atsiranda problemų, kur juos laikyti, tai yra reikia ir sandėliavimo patalpų ir panašiai, bet vėlgi, tie rezervai yra, pavyzdžiui, reikalingi ir kolektyvinės apsaugos statinių aprūpinimai, ar tai būtų sulankstamos lovos, ar tai būtų kažkokia patalinė, ar tai būtų kažkokios vandens ar maisto atsargos. Tai iš esmės ta infrastruktūra yra kuriama. Tai vat ir šiandien teko irgi kalbėti apie pasirengimą galimai avarijai branduoliniai jėgainiai Baltarusijai. Iš esmės, ką davė mūsų sprendimai 21 metų, tai savivaldos kalba apie tai, kad tikrai mes esam geroj situacijoje, geresniai negu buvo, reikia pratybų ir įsitraukimo į pratybas. Tai mūsų užduotis dabar bandyti, kaip jie sukauptus išteklius per tiek laiko panaudos ir ką sukaupia. Tai praktikos tikrai reikia šitos intensyvesnės. Na ir žinome, procedūros, tai vėlgi mes turim tvaresnės procedūras dėl krizių valdymo įstatymo priimta ir tikrai tai vertinu labai stipriai ir aš matau, kad tikrai centro koordinavimas tada, kada jo reikia, jis yra būtinas, kad ir ekstremaliose situacijose, kad ir jų nepaskelbus. Tikrai tas elementas mūsų nuomonė tikrai teisinasi ir bus geras toks vyriausybės darbas atliktas, sakyčiau. Vėlgi, priemonės su visuomenės švietimu, tai mes turim svetainę LT72LT, ją modernizuojam nuolat, bet vėlgi informacija ten dažniausiai teikiama ir filmukų pavidalu, bet ir daug tekstinės informacijos apie visas situacijas. Tai yra ne tik apie gamtinės nelaimės, bet ir, pavyzdžiui, kaip pasislėpti karo atveju, kaip įsirengti slėptuvę namų rūsyje. Pavyzdžiui, tokie praktiniai patarimai yra dėliojami, ar tai patrauklu ar ne, tikrai galima stengtis ir daryti patraukliau, bet vėlgi tas yra peržiūrėta ir padaryta. Daugia kanalės komunikacijos platformos, tai dažniausiai visų pratybų išvada yra ryšio problema, kaip komunikuoja tarpusavį institucijos. Ir kitas dalykas, ką paminėjau, tai platforma, kuri būtų reikalinga, pavyzdžiui, vieningam sirenų valdymui, arba platforma, kuri būtų reikalinga apsų pavidalu, įspėjant gyventojus apie tam tikrus pavojus. Vėlgi, nesama žinutė, o apsų instaliavimas į telefoną. Tai vėlgi, standartizuotos pamokos bendro lavinimo mokyklose ir iki mokyklinio ugdymo įstaigose, taip, jos yra tikrai ruošiamas, jas reikės, matyti, po truputį integruoti lygiai greičiai, kaip yra nacionalinio saugumo kursas ir šitoj daly irgi turėtų, civilinės saugos daly, tas irgi tikrai turi atsirasti. Na ir žinoma, prevencinės švietimo kompanijos, tai jeigu pamenat, mes metų pradžioje turėjom didelę kompaniją, kuri iš tikrųjų buvo netgi apdovanota dviem didžiausiais įvertinimais ir tas dėmesys buvo tikrai parodytas ir kaip rezultatą, aš sakyčiau, tikrai labai gerai, ta informacija yra ir šiai dienai naudojama LT72LT svetainiai. Svetainės lankomumas padidėjo apie 7 kartus informacinės kompanijos metu. Tai tikrai tie 5 žingsniukai, ką reikia daryti, pavyzdžiui, branduolinės avarijos metu, žmonės tikrai girdėjo, matė, tarkim, ir mes turėsim, kiekvienais metais turim apklausas ir kiekvienais metais tuos rodiklius vertinam, tai sakykime, 23 metų rodikliai jie turėtų būti didesni, tiek dėl pasirengimo žmonių, tiek dėl žinojimo. Na ir žinoma, užtikrinant gyventojų pasirengimą, tai savišvieta, jinai reikalinga, kaip užsitikrinti pragyvenimą tam tikrose situacijose 72 valandom. Mes vertinam vis tiek pagal Astravo grėsmės, bet vėlgi visą kitą aprūpintų, matyt, ir valstybės institucijos įsitrauktų į gyventojų aprūpinimą. 21 dieną turėsim rimtas pratybas, kurias organizuosim būtent Astravo kontekste, tai iš esmės visos valstybės savivaldybės 18, kurios patenka į zoną, bus įsitraukusios. Kitos savivaldybės, kurios nepatenka į tą zoną, žinoma, visada kelia klausimą, bet mūsų patarimas savivaldybėms yra toks, jūs turit gyventojų evakuacijos planus, turit susitarimus su gretimom savivaldybėm ir bandykim kartu įsitraukti ir atidirbinėti, pavyzdžiui, kad ir gyventojų evakavimo veiksmą. Tai va tokie mūsų pagrindiniai turbūt dalykai, tai pajėgumai, atsparumas ir visuomenės švietimas, norėsim tai atspindėti programai. Tai dabar žiūrint lėšas, ką mes investavom. Čia sudėjom ir testinės lėšas, ir lėšas, kurias skaičiavom pagal Astravo planą, ir taip pat reikėtų turbūt atkreipti dėmesį, kad savivaldos finansavimas civilinės saugoj, jisai tikrai didėjo. Ryšim su Astravu, tikrai tai buvo nemaži pinigai ir bendroj sumoje mes matom, kad 42 milijonai, tarkim, per visas institucijas, tai tikrai įspūdinga suma. Matom, kad šitą reikia tęsti, kiek dar liko, bet vėlgi tikrai norim patikrinti pratybose, ką jie įsigijo, kokius centriukus įsirengė, kaip veiktų jų pajėgos, apie savivaldybės kalbų. Tai tą tikrai reikia pratybų metu vieną iš klausimų tokį kelti. Na ir čia Astravo dar lėšos, ką mes esam irgi tikrai pasidėlioję pagal tą mūsų Astravo planą, tai čia tiesiog ta finansinė išraiška norėtų tęsti iš tikrųjų, kad tas finansavimas būtų, bet Astravo finansavimą per pažangos priemonę tikrai jungtume į civilinės saugos plėtros programą ir viską numatytume vienam dokumentui. Tai maždaug taip, jeigu būtų klausimų, atsakysiu. Ačiū.
Taip, tai dabar žiūriu, ar būtų kokių nors klausimų, nes, kaip suprantu, čia yra tiesiog pritarimas tokiam bendram rėmui, bet dar bus pati plėtros programa, kuri turės galiauti
įsiai. Plėtros programą norėtume parengti numatytais terminais, yra protokolinis pridėtas ten spalio 21. Nu, skubu, sakyčiau, darbas, bet mane turbūt ramina tai, kad tarp instituciniai grupiai buvo sutarta su institucijomis dėl konkrečių priemonių. Ir kiekvienos ministerijos, pavyzdžiui, ar tai būtų, pavyzdžiui, kad ir sveikatos ministerija, tam tikros priemonės numatytos. Tai aš manau, kad tų diskusijų tikrai daug nebus, mums reikės tiesiog derinimui parengti iki galo dokumentą, jisai iš esmės pati koncepcija yra išsami su lėšomis, bet mes tiesiog norim sutarti dėl pačių krypčių. Tai dokumentas, manau, bus laiku ir pabandysim ateiti dar kartą, galbūt su rezultatu jau konkretesnė. Seimo nutarimas bus.
Dar aš koncepcijai skaičiau, kad yra trys valstybės institucijos, kurios yra nepasiruošusios ekstremaliom situacijom. Gal galite pasakyti, kas?
Tiksliai nepasakysiu, bet ta situacija dėl nepasiruošusių jinai gerėja. Į ką mes norėtume atkreipti dėmesį, kad nepasiruošusių...
Nepolitikuok.
Jo, jinai gerėja. Aš duomenis 22 metų, žinokit. Tai aš labai nesureikšminčiau, bet pasakysiu. Gerai, premjerė?
Gerai, nes kažkaip, kai nėra nei vienos savivaldybės, kuri visai nepasiruošusi, bet trys valstybės institucijos, tai atrodo ne kaži kaip. Tai būtų gerai, kad jeigu dar jos liko nors viena, tai kad, taip sakant, neliktų artimiausių metų nei vienos. Tai ar galim iš esmės pritarti koncepcijai ir sutarti, kad pagal ją bus paruošta plėtros programa, kuri bus teikiama Seimui rudenį? Nematau kitų nuomonių. Tąsik pritarta.